Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udeli trojediný Boh, milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Buďte všichni velmi srdečně vítáni na našich nedělních bohoslužbách. Dnes je poslední neděle před obdobím, které nazýváme adventní, kdy čekáme na Vánoce. A dnes je též poslední neděle, kdy si budeme dávat hádanky. Vlastně, už jsme začali. Teď musíme zjistit, co to znamenalo. Dnešní hádanka je hádanka o budoucnosti, hádanka o posledních věcech, takže je to i právě poslední hádanka. Adventní období bude vlastně takovým opakem. Teď jsme se zabývali hádankami, které nám pokládal Pán Ježíš. V adventu se budeme dívat na otázky, které pokládáme Bohu my. Takže stále v tom vestibulu, připomínám, je taková bílá záhadná krabice, do které můžete házet svoje hádanky a my potom z nich vybereme ty nejzajímavější a o nich budeme mluvit. Jako úvod do pozvání do Boží přítomnosti budeme zpívat píseň. Ta píseň má číslo 13. Budeme zpívat píseň číslo 13.
Všetkých vás srdečne vítame v dnešnú nedeľu na našich bohoslužbách, na ktorých nám bude slúžiť brat kazateľ Jozef Sýkora a brat Jan Šicko. Ako oznámili, bude to hádanka o budúcnosti, ako posledná z našich hádanie, ktoré sme doposiaľ mali. Tá istá téma a to isté zloženie, teda Jozef Sýkora a Jan Šicko, budú aj na podvečerných bohoslužbách o 17. hodine. V stredu sú naše pravidelné biblické hodiny, kde je výklad piesne piesní, ktoré robí Daniel Pastyrčák. A je to o 18.45 začiatok tohto stretnutia. Pieseň piesní o 18.45 v stredu. A budúcu nedelu budú naše bohoslužby takto. 8.45 je modlitebná chvíľa, ktorú vedie brat Jozef Bán. O 8.45 v rovnakom čase tu na Cukrovej je stretnutie mladšieho dorastu, teda tento raz je to tu, nie na Ferenčíkovej. A o 10.00 bude prvá adventná nedeľa, kde bude slúžiť brat kazateľ Daniel Pastyrčák. Rovnako o 17.00 hodine na tému prvej adventnej nedele bude slúžiť brat Daniel Pastyrčák. Počas bohoslúžieb majú malé deti predškolského veku svoju besiedku na druhom poschodí. Takže kto máte svoje malé deti tu a sú schopné vnímania, tak môžete s nimi ísť na prvé poschodie na detskú besiedku. Túto skutočnosť pripomíname, aby tam deti mohli chodiť. V pondelok o 17.00 hodine zasadá staršovstvo, to je znamená zajtra večer, a o 19.00 hodine je stretnutie pri duchovnej piesni. Na toto stretnutie sú pozvaní ktokoľvek, kto chce spievať a chce mať taký kontakt s duchovnou piesňou. Na budúcu nedeľu na obed pozýva školská besiedka všetky deti od 6 do 12 rokov na spoločný obed, na ktorom budú okrem obeda pripravovať aj darčeky vianočné pre svojich blízkych. Takže je to také spoločné popoludnie, ktoré deti školskej besiedky budú mať. Bude to o 28.11., teda budúcu nedeľu. A po oznáme, ktorý bude teraz nasledovať od brata Štefana Markuša, budeme spievať pieseň číslo 40 Teba oslavujem, veleslávny Bože. Takže vyhľadajte si pieseň číslo 40 Teba oslavujem, veleslávny Bože.
Milí priatelia, bratia, sestry, naša cirkev v rámci roka kresťanskej kultúry koordinuje jeden projekt, ktorý sme nazvali 100 rokov slovenskej Biblie. Presne pred 100 rokmi, v októbri 1910, vyšlo prvé vydanie najkratšieho evanjelia, evanjelia svätého Marka v preklade profesora Roháčka nákladom britskej spoločnosti v Budapešti. Pri tejto príležitosti my koordinujeme projekt, ktorý sme nazvali 100 rokov slovenskej Biblie a chceme postaviť tomuto človekovi jeden pomník v jeho rodnom meste na Starej Turej. Tento projekt máme spoločný so samosprávou mesta Stará Tura a architektmi toho diela sú naši akademickí sochári Janko a Sláva Švickovci. My sme otvorili účet, tento projekt stojí nejaké peniaze a chceli by sme vás poprosiť, aby ste si spočítali, koľko Biblií máte vo svojich domácnostiach v roháčkovskom preklade. My vieme, že počas tých 100 rokov vyšlo viac ako 50 tisíc výtlačkov tejto Biblie. Ak by každý majiteľ tejto Biblie dal 1 euro, tak pokrieme veľmi bohate tento projekt. Robíme to v spolupráci s občanským združením Sluha a vyhlasujeme teda zbierku. Vo vestibule nájdete už ten projekt, aký ho chceme mať na Starej Turej. Nájdete tam aj pokladničku. A isté, že cirkev vyhlasuje rôzne zbierky, ktoré sú veľmi užitočné a zmysluplné. Ja si myslím, že vyhlásiť zbierku pre vďačnosť k slovenskej Biblii stojí na zamyslenie. A všetkých vás, ktorých tento projekt osloví, máte možnosť svoje milodary do tej pokladničky vložiť. Súčasne vás chcem pozvať na prezentáciu tohto projektu dnes o 18. hodine v modlitebni Bratskej jednoty baptistov na Palisádoch. Budem o tomto projekte širšie a dlhšie rozprávať. Srdečne vás pozývam a ďakujem vám za pozornosť.
Božieho slova budeme čítať z Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitoly, 1. až 13. verš. Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, 1. až 13. verš. Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Tie pochabé si totižto vzali lampy, ale nevzali si olej. Tie rozumné si však vzali lampy aj olej v nádobách. Keď ženích meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal krik. Aj hľa ženích, vyjdite mu naproti. Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné povedali, aby potom nestačilo ani nám, ani vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď však odišli kupovať, prišiel ženích, pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Neskoršie prišli aj ostatné panny a hovorili, pane, pane, otvor nám. Ale on odvetil, veru vám hovorím, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. Budeme spievať pieseň číslo 313. Pieseň číslo 313.
Thank you.
Druhý text z Božieho slova budeme čítať z Evanjelia podľa Matúša z 25. kapitoly 31. až 46. verš. Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, 31. až 46. verš. Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. I zhromaždia sa pred ním všetky národy a oddelí ich, ako pastier oddeluje ovce od kozlov, a postaví si ovce zprava a kozlov však zľava. Vtedy povie kráľ tým na pravici: poďte požehnaní môjho otca, príjmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta. Lebo hladný som bol a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prijali ste ma. Bol som nahý a zaodeli ste ma. Bol som nemocný a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Odpovedia mu spravodlivý: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nasýtili sme ťa? Alebo smedného a napojili sme ťa? A kedy sme ťa videli ako cudzinca a prijali sme ťa? Alebo nahého a zaodeli sme ťa? A kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe? Odpovie im kráľ: veru hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým na ľavici: odíďte odo mňa zlorečený do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anielom. Lebo hladný som bol a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a neprijali ste ma. Bol som nemocný a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy odvetia aj títo: Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smedného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo nemocného, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? Vtedy odpovie im: veru hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste neurobili. I pôjdu títo do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.
Povstaňme prosím k modlitbe. Blízky i vzdálený Bože, ty obrazy, které jsme slyšeli, jsou nám známé. Jsme všichni na cestě k tobě. Náš život je jako pouť směřující k místu, kde se setkáme s tebou. My všichni stojíme před tebou každého dne. Každého dne se probouzíme a usínáme před tvou tváří. Bože, dej nám moudrost, odvahu i otevřenost porozumět tomu, co tyto obrazy znamenají a říkají o konci našeho života, o konci naší cesty, aby naše pouť k tobě i naše uléhání a vstávání mohly být milé před tvou tváří. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pokojné ráno všem přeji. Dnešní hádanka je tedy poslední hádankou. poslední a nejtěžší, protože je o posledních věcech. A tak jelikož to téma budoucnosti, konce světa, konce života člověka, konce všech věcí, je jak těžká, tak často slovu nepřístupná, tak i ta dnešní kázeň bude rozdělena do dvou částí. I tak to bylo naznačeno trochu v tom úvodu. Objeví se ve dvou podobách. Nejdříve v slově, v tom mém, a potom v obrazech Janka Šicka. Protože to, co bude následovat po kázni v obrazech, kdy se tak setmí, nebude nějaký jen dovětek, ale jiný pohled na tu stejnou otázku. Musím na úvod říct jednu takovou věc, že jsem si při této kázni uvědomil, jak podvědomně všichni, a tedy i já, toužíme přizpůsobit si Bibli našemu vlastnímu obrazu. Ježíše, to, co Bible říká, to, co se na nás vztahuje, tak, aby se nám to líbilo. A více, ještě více to vyvstává, vystupuje do popředí právě při přemýšlení o budoucnosti, o konci života člověka, o tom, co nastane potom. Totiž máme eminentní zájem na tom, aby to pro nás dopadlo dobře. Pro nás a pro naše blízké, aby to dopadlo dobře. Silně si přejeme slyšet, že vlastně je všechno v pořádku. Že se nic zlého nestane, nic zlého se nás nedotkne a my se tak lehce přehoupneme do věčné blaženosti. Ovšem hlavní problém Ježíšových hádanek o budoucnosti je to, že tuto jistotu nám dát nemohou. Jsou víc varováním než ujištěním. Pro ujištění bychom museli sáhnout do jiných míst v Biblii. Ale Ježíšovy hádanky o budoucnosti, jako i jiné Ježíšovy hádanky, jsou silně znepokojující. Nejsou tu proto, aby nás ujistili, ale aby nás znejistili. Aby zpochybnili dosavadní status quo, to naše jednoduché rozdělení na my a oni, na ti, kteří jsou v pohodě a ti, kteří v pohodě nejsou. Takže musíme být překvapeni, musíme být připraveni na to, že budeme překvapeni. Nebo že to nemusí být příjemné. I tady se náš úhel pohledu může změnit. Jak říká jedna současná teoložka, kterou jsem četl, říká toto, kdykoliv vezmeme do ruky Bibli, přečteme si s ní kousek, odložíme ji a řekneme, je to přesně tak, jak jsem si myslel, tak jsme patrně na omylu. Tak buďme připraveni na překvapení. Ta hádanka, které se budeme dnes nejvíce věnovat, je ona první, kterou jsme slyšeli. Je druhá ze série čtyř hádanek o tom stejném, které Matouš píše na konci svého evangelia. A týká se 10 panen. 5 z nich bylo moudrých a 5 pochabých, nebo já budu říkat bláznivých. Ale na první pohled je to zvláštní hádanka. Když o ní přemýšlíme, nebo začneme o ní přemýšlet, tak alespoň mě tedy překvapovala. Copak takto vypadá Boží království? Je toto popis o Božím království? Není to spíše popis o pekelném království? Posuďme sami. Po převyprávění celého příběhu Ježíš zhrne, o co tam jde. Závěrečná pointa by měla nějakým způsobem vystihovat celý příběh. Závěrečná pointa je, bděte. Ovšem, když ten příběh čteme, všechny pany spaly. Žádná nezůstala vzhůru. Bděte, ale že všechny spaly. A nebo v čem ty moudré pany byly lepší než ty bláznivé? No v tom, že byly lépe vybavené, lépe připravené. Je Boží království o tom, zda jsme lépe nebo hůře připraveni? Není Boží království o štědrosti, obětování se, lásce? Když jsou ty moudré pany dotázány, aby jim půjčili těm bláznivým trochu ze svého oleje, tak moudré řeknou, běžte si koupit, my vám půjčit nemůžeme. A tím pádem se tam dostanou na tu hostinu včas. Kdežto bláznivé, když přijdou pozdě, tak bychom aspoň čekali, že ten ženich, vlastně který to všechno zavinil, na kterou se dlouho čekalo, takže všichni usnuli, že nějakým způsobem je pěkně přivítá, ale místo, aby jim řekl, bohužel, přišli jste pozdě, tak řekne, neznám vás. Takže zvláštní hádanka. Toto je nebeské království. Místo nebo stav, kde se ženich opožďuje a opožďuje, až všichni usnou, a kde se do království dostanou sice pečlivě zásobené, ale jinak celkem sobecké pany. Toto provokativní čtení Ježíšovy hádanky by mohlo posloužit jako úvod do našeho přemýšlení. Říká nám přinejmenším dvě věci. I když toto pochopení je veskrze takové negativní, podezřívavé, tak je možné, je to relevantní čtení, ke kterému člověk může dojít, když se na to pečlivě dívá. I tu záleží na úhlu pohledu. Boží verze konce světa a všech věcí nemusí být vnímána všemi jako pozitivní. Záleží na tom, z jaké pozice, z jakého úhlu ji vnímáme. Do jaké míry jsou naše srdce ochotná přijmout vidění světa z Boží strany. Hledat pod povrchem věcí. Ptát se. Tak, jak mohu vnímat jeho hádanku negativně, nebo dokonce odpudivě, tak toto je království, v kterém já bych ani nechtěl být, tak může být jeho království chápáno i lidmi na této zemi. Nejen ona hádanka, ale i království samotné. Možná, že pro některé z nás to může být království, do kterého bychom se ani nechtěli dostat. A tak je jen přirozené, že tam se potom nedostaneme. Na druhou stranu, pro určité lidi to může být něco, co je chytne za srdce. Vždyť jde o hostinu. O takový nejjasnější, nejkrásnější obraz veselý radosti. Svadební hostina. Na ní jsme pozváni. Takže záleží na úhlu pohledu. Za druhé, a právě ten rozpor v tom samotném textu, to, že vlastně máme bdít, ale přitom všichni spí, mezi tím příchodem na hostinu těch, kteří volají pane, pane, a přitom je ženich nezná, ukazuje, že něco v tom textu asi musí být symbolické. Že musíme jít hlouběji. Že spánek nemusí být spánek. Že bdění nemusí být bdění. Že musím pozorně sledovat, jak se ty obrazy mění, jak se před mýma očima přetvářejí, abych mohl porozumět, o čem ta hádanka je. Tak o čem je? Nevím, mám jen takový pokus. Ten se soustředí na tři témata, tři symboly v tom příběhu. Ten první symbol je spánek. Mě právě zaujalo, že všechny ty pany usnuly. Všechny ty pany usnuly a všechny potom vstaly. Doslova je napsáno. Ty naše překlady mají vzbudili se. Prvotní církev očekávala, že Ježíš Kristus znovu přijde na tuto zem. Ten jeho první příchod něco začal, ten druhý příchod to musí dokončit. Ten první příchod ukázal, jakým způsobem máme žít, ten druhý to nějakým způsobem dá všechno do pořádku. A většina textů v Novém zákoně, nebo mnoho, ukazuje na to, nebo zdůrazňuje, že máme být připraveni, nebo Ježíš se může vrátit každou chvíli za našeho života. Najednou se nějak z ničeho nic objeví, všechno se změní a už jsme tam. Mám však dojem, že tento příběh právě tím důrazem na spánek ukazuje takovou realističtější podobu toho, o co jde. My totiž, možná všichni v této generaci, usneme dřív, než přijde. My všichni zemřeme dřív, než přijde. A potom všichni vstaneme. Ono čekání na Krista je totiž totožné s čekáním na Krista pod rouškou smrti. V každém okamžiku nebo v každé situaci nevíme, kdy se tak stane. Ten okamžik toho, nebo ta situace, že to může být kdykoliv, že kdo ví, kdy to bude, tak musíme být připraveni v každém okamžiku, znamená, že život s Bohem nemáme ani oddalovat, ale ani se ho vzdávat. Když jsem byl mladší, když jsem se dozvěděl o křesťanství, bylo mi asi 17 let, tak jsem měl takové dlouhé období, několika měsíců, myslím, že i víc než rok, kdy jsem měl za to, že ten Bůh možná snad existuje, má nějaké požadavky na můj život, dokonce by aj stálo si to s ním zkusit, ale já bych si chtěl nejdřív trochu užít, trošku se porozhlédnout po světě, udělat si, co já chci, a potom, až budu na té smrtelné posteli, tak to s tím Bohem budu myslet vážně. Když už mi půjde okejhák, tak to potom zkusím. A stala se jedna taková zkušenost, stala se v noci, takže jsem si vlastně v noci uvědomil, že přece Bůh může za mnou přijít kdykoliv pod tou rouškou smrti. Přece já nevím, jestli se nějaké smrtelné postele dožijí. Co když to bude smrtelné auto? Nebo nějaká jiná smrtelná příhoda? Čeká život s Bohem bychom asi teda neměli oddalovat. Ale zároveň, a to si myslím, že je spíše pointa tohoto příběhu, zároveň jsou situace, kdy už na smrt i na ten příchod Pána čekáme. Navštěvují mnoho starých lidí a někdy staroba je už velmi ubolená. Už je to jen čekání. A někdy je těžké čekat. Tenhle příběh je povzbuzením k tomu, že to nemáme vzdát. Že někdy to může být dlouhé čekání, ale vzdávat bychom to neměli. I když se ženich opožďuje. Ten druhé téma je téma oddělení. Všechny čtyři hádanky v Matoušovi, dvě z nich jsme četli, jsou o tom, že dojde k nějakému rozdělení, nebo možná lépe řečeno rozlišení. Pět panen a pět panen. Jeden člověk bude vzat, druhý zanechán. Ovce budou na jedné straně, kozly budou na druhé straně. Matoušovo evangelium říká, že v tomto světě my žijeme plevel a pšenice dohromady. Zlo a dobro je smícháno. Smícháno tak, že nejde roztrhnout. Nejde rozlišit. Nejde ani přesně rozlišit, kdo je na jaké straně. Někdy ani přesně, co je dobro a co je zlo. Ale slibuje, že jednoho dne bude rozděleno. Že jednoho dne bude jasné, kdo je in a kdo je out. Kdo je uvnitř a kdo je venku. Kdo bude uvnitř zavřených dveří a kdo bude vně. To je těžká myšlenka. V něčem bychom ji chtěli. V něčem bychom se rádi už teď za našeho života zbavili těch Hitlerů a Castrů a tak dál, no Fidelů. Lidí, o kterých máme dojem, že jsou jenom zlo. Ten příběh nás varuje, že teď to rozdělit nemůžeme. Že jednou to rozděleno bude. A navíc nám to říká, že my se v podstatě ani nemusíme starat o ten svět mimo ty naše zdi. Toto je totiž hádanka pro ty, kteří do kostela chodí. Oni všichni vyšli na vstříc ženichovi. To jsou ti, kteří se na něho těšili. To jsou ti z nás, kteří tu sedí. A ta varující zpráva té hádanky je, že někteří z nás jsou ti moudří a někteří jsou ti blázniví. Že ani teď nevíme, ale jednoho dne se uvidí. A tak to poslední téma, kterému se budu věnovat víc, je, o co tu teda jde. Co v tom konečném účtování rozhodne. A světe div se, ta věc, která v té hádance rozhodne, je olej. Takže rozhoduje olej. A nejzajímavější je, že vůbec není vysvětleno, co ten olej znamená. Co je ten olej? Možná je to ponecháno na naši fantazii. A každý musí dosadit něco jiného do toho, co olej je. Možná, že musíme usoudit z něčeho jiného. Co by tedy ten olej mohl být? Olej způsoboval, že ty lampy svítily. Když olej nebyl, lampa nesvítila. Olej je tedy něco, co způsobuje, že náš život svítí. Když ho nemáme, tak nesvítí. Co by to mohlo být? Zdá se mi, že v tomto je to právě hádanka. Musíme do ní vstoupit sami. Co by to tak mohlo být v mém životě? Co ten olej dobře symbolizuje? Já mám jenom jeden návrh, ale uvědomuji si nedostatky toho návrhu. Já jsem si totiž vzpomněl na jiné místo v Matoušově evangeliu, kde se mluví podobně. Je v 7. kapitole, verše 21 až 23. Matouš 7, 21 až 23. Neboť ty pany na závěr měli takový zvláštní výkřik. Pane, pane, otevři nám. Ale nie každý, kdo mi hovorí pane, pane, vojde do nebeského královstva. Ale iba ten, kdo plní vůlu mojho otca, který je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň, pane, pane, či jsme v tvojom mene neprorokovali, nevyháňali v tvojom mene démonov, nerobili jsme v tvojom mene mnoho mocných činov, vtedy jim vyhlásím, nikdy jsem vás nepoznal. Odjďte odo mňa. Zdá se mi, že příliš mnoho souvislostí mezi oběma příběhy, aby to bylo jen tak. Možná, že olej je metafora pro činění Boží vůle. Na jiném místě i Matouš říká, nechť vaše světlo svítí před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a oslavovali Otce v nebesích. Světlo znamená činit dobré skutky, nebo svítit znamená činit dobré skutky. Olej, tedy navrhuji, může být metafora pro činění Boží vůle. Ovšem, co je činění Boží vůle? To je, jak kdybych odpověděl neznámou věc, ještě neznámější nebo záhadnější. To je těžké říct si obecně. Každý to musí najít sám. Boží vůli poznáváme jenom sami. Tu si musíme zodpovědět před Bohem každý sám. Možná ani proto ji nejde půjčit, ten olej, nebo prodat. Ale možná by se aspoň dalo říci, co Boží vůle není. Když už se těžko říká, co Boží vůle je. Myslím si, že Boží vůle neznamená žít jen pro sebe. Že Boží vůle nějak v sobě skrývá, že žijí život obrácený k druhým lidem. O tom je vlastně to podobenství o ovcích a kozlech. Tam jsou Bohem přivítáni ti, kteří Boha uctili nebo pomohli mu, když Bohu bylo nejhůře. Ovšem Bůh je schovaný v těch lidech, ve vězení, v těch hladových, v těch žíznivých, v těch, co nemají co na sebe. Myslím, že to naznačuje, že žít Boží vůli znamená nežít jen pro sebe. Nežít jen pro naši rodinu. Nežít jen pro ty, co jsou mi blízko. Všichni ti lidé, ti ve vězení, ti, co nemají co na sebe, hladoví, žízniví, ti jsou obrazem těch vzdálených pro nás. Ne těch, ke kterými my máme přirozeně nejblíž, ale těm, ke kterým my musíme vyjít, těch na okraj. Jak bylo řečeno na tomto místě, velmi mocně před časem, ovoce našeho života, to je to, co si z něho mohou druzí odtrhnout. Boží vůle je život pro druhé. Ovšem pak musí být ještě řečena ta druhá věc, že Boží vůle též není život kvůli druhým lidem. Není kvůli tomu, aby to lidé mohli vidět. Protože ty ovce, ti spravedliví, ti jsou nakonec překvapeni. Však pane, kdy jsme to udělali? Si ani nespomínáme, že bychom někdy tě potkali a oblékli tě. A nebo ti podali pohár vody. Boží vůle není vykonávána lidem na očích. Je vykonávána pro Boha. A tak trochu v podstatě skrytě, tak jak Matouš jinde říká, takže pravice vlastně neví, co činí levice. Tak není divu, že spravedliví nevěděli, protože nevěděla pravá ruka, co činila levá. Boží vůle je vykonávána nezištně. Pokud je zištně, tak dostane svou odměnu. Už není třeba nějaké jiné odměny. Nebeská odměna je pro ty, kteří nyní ocenění nedocházejí. Onen olej tedy nenaznačuje asi velké činy. Žádné prorokování, žádné velké činy, někdy jenom podání poháru vody tomu, který potřebuje. Malé činy s velkou láskou. Boží vůle není o velkohubosti, ale o nenápadnosti. Ne skutky činěné tak, aby je lidé ocenili a pochválili, ale konané nezištně. Ne na povrchu, ale na hlubině. To všechno symbolizuje olej. Snad. A možná ještě jednu věc. On nějak ukazuje ke zdroji, který je mimo nás. Zatímco my držíme v rukou lampy, ten olej pochází odinut. Od Boha samého. On je zdrojem. Proto on ty, kteří ho mají, zná. Takže pokud se nám olej nedostává, tak pojďme si ho rychle koupit. Protože nyní je ještě času dost. Ženich ještě nepřišel, dveře jsou otevřené, ale věčně tomu tak nebude. Budeme zpívat píseň číslo 555. Píseň číslo 555. V průběhu ní bude vybrána naše pravidelná sbírka. Po záverečném požehnání budeme zpívat píseň číslo 590. Píseň číslo 590. Postaňme prosím k modlitbě.
Chceme ti, Pane Bože, povedať, že na pozadí aj týchto slov a myšlienok si uvedomujeme, že medzi prítomnosťou a budúcnosťou je priepasť, ktorá nás zneisťuje, dáva nám otázky a dokonca sa jej bojíme. My nevieme zaplniť prázdny priestor našej duše. Ďakujeme ti však za to, že ty si prišiel na túto zem a že tvoj príbeh je zvláštnou odpoveďou na túto výzvu, pretože ty si vlastne premenil prázdny priestor na cestu. Cestu, ktorá spája prítomnosť s budúcnosťou a dáva tej ceste zmysel. Uvedomujem si, že toto podobenstvo je výzvou pre mňa, pre nás, aby sme prevzali zodpovednosť, aby sme investovali do tohoto hľadania, čo je ten pravý zdroj, čo je ten olej, ktorý môže riešiť problém našej vyhasínajúcej duše. Prosíme ťa o to, aby to, ako si ty začal to podobenstvo, že je ilustráciou tvojho kráľovstva, aby sme sa učili na základe tvojho príbehu premieňať náš príbeh na ilustráciu tvojho kráľovstva. Amen.
Kriste, ty jsi olej, kříž i strom života. Zachovej nás, prosím, ve své lásce. Amen.